Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň çarşamba günü. Şuwunki programamyzda Aşgabatyň aeroportunda barha köp adam uçurdan düşürilýär. Lewapda gaz tölewleri mejbur alynýar. Göbeýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoy koronavirus krizisining fonunda Türkmenistandan umumy bahasy 200 000 dollarlyk 1 million gorag maskasyny satyn aldy. Bu arada Türkmenistan Ru internet nesiri Türkmenistan'ın harit ve çiğmal birzasına salgılanıp xabar veriyer. Mağlumatı ora 3 kattan ıvarat bir gezek üçün ulanmağa niyetlenen maskalar yurdun sağlığı Goroş ve Derman Senati Ministerliğine degişli idarlarda öndürülüptür. Sol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun paýtagtynda we welaýatlarynda medisina maskalarynyň we viruslara garşy dermanlaryň tez gutaryandygyny, dermanhanalarda däri dermanlaryň gyçylygynyň döreýändigini aýdarlar. Mundan başga da soňky günlerde Türkmenistanda gorag maskalarynyň bahasy 2 hesse 5-den 10 manada çelini ýokurlandy. Bu aralykda Pekin soňky bir günüň dowamında virusy täze 1886 adamyň ýoluga dogyny we ondan 98 adamyň ölendigini habar berdi. Xitoyda koronavirustan ölenleriň umumy sany 1900-de, oňa ýolugandaryň sany hem 72500-de golaýlady. Birleşen Arap Emirlikleri Täjikistanda adam öldürmekde, ogurlukda, adam açarmakda we beýleki jinayetlerde aýyplanýan ozalky täjik meýdan komandirini izine ekstraditsiýa etdi. Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň 17-nji fevralda beren maglumatyna görä, Hoja Karimow duşenbä ekstraditsiýa edilipdir. Karimow Täjikistandaky 5 ýyllyk grazdançylyk kursunyň dowamında hökümet güýçleriniň komandiri bolupdy. Ol Birleşen Arap Emirliklerinde Täjikistanyň haýsy boýunça tutuk edilipdi. Täjikistandaky 1992-97-nji ýyllar aralygyndaky grazdançylyk urşunda liberal demokratik reformaçylardan düzülen jeňsi toporlary we islamçylar Russiýa tarapyndan goldanylan täjik hökümetiniň güýçlerine garşy töwüşüpdiler. Konfliktde 20 mingden 100 000 aralygynda adamyň ölendigi saklanylýar. Urus bäzis taraplaryň Moskwada paraçylyk ýalasygyny baglasanyndan soň tamamlandy. Hoja komandir lakmy bilen hem bilinýän Karimow konflikt urunda özünün rehimsizligi bilen tanalypdy. Urustan soň ol gorunyk ministrliginiň düzümindäki ýürütü bölümün komandirinin orunbasary we Täjikistanyň futbol federasiýasynyň başlygy bolupdy. 2005-nji ýylyň sentýabrynda oňa garşy jinayet işi gozgulandy, ol ýurdy terk edip Malaýziýa aşdy. Gyrgyzstanyň merkezi Narin regionynyň Atbaşy oblasynyň goloýunda ýüzlerçe adam sewitdäki Hitai proýektine garşy protest geçirdiler. 17-nji fevraldaky demonstrasiýalar bu merkezi Aziýa ýurdunda Pekiniň artýan täsirine garşy geçirilen jemgyýetçilik ýürüýişleriniň iň soňkusydyr. Protestçiler gyrgyz hökümetinden sewitde gurulmagy gözüňde tutulýan 275 million dollarlyk logistika merkezi bardaky planlaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu proýekt barada 2019-njy ýylda Hitai prezidenti Xi Jinpingiň Gyrgyzstana eden saparynyň dowamında ýaly salypdy. Protestiň gurnoýjylary ýürüýişe 2000-den gowrak adamyň gatnaşandygyny aýtdylar. Emma yerli resmiler demonstrantların 700-800 aralığında bolondoğunu, seyli de protestçilerin talabı bilen bağlılıkta akı, Kırıl hükümetinin talabının mealim edilecektiğine aittiler. Derňewçi jurnalizm Belinkat topary özünün geçiren derňewiniň netijesinde 2019-njy ýylda ozalky separatist Çeçen komandirinin Berlinde öldürilmeginiň arkasynda Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň durandygynyň äsgär bolandygyny aýtdy. Zelimhan Hangoşvili 23-nji awgustda gündiziň dowamında Berlinin teýilgähleriniň birinde atylyp öldürilipdi. Germaniýa delilleriň muny Rus hökümetiniň ýa-da Çeçenistanyň resmiýetleriniň görkezmesi etasynda amala aşyrylandygyny uly ähtimallyk bilen görkezýändigini aýdýar. Moskwa bu aýplamalary inkar edýär. Hangoşvilinin öldürilmeginiň ýa-ni Berlin Vadim Sokolov ady bilen siýahat eden şahsyýet taklandy. Ol Germaniýada adam öldürmek we bi-kanun ýarag daşamak aýplamalary etasynda sud edilýär. Dekabrda Belinkat şüpheriniň asyl adynyň Vadim Krasikovdygyny Elde onun 2013-nji ýylda Moskwada Rus telekçisini öldürmekde hem ayıplanýandygyny aýtdy.